Nu skal I møde professor i økonomi ved RUC, Jesper Jespersen. Det er Georg Mets, der har inviteret ham i studiet for at snakke om hans bog Europa, den udeblivende systemkritik.
Det er bydende nødvendigt, at borgernes skepsis tages alvorligt. For en renaissance af Europa er det uomgængeligt, at fejlene ved EU's fødsel bliver offentligt afdækket, siger Jürgen Habermas og Ulrich Beck, de to tyske tænkere og samfundsfilosoffer. De siger videre, at der er opstået et eliternes Europa. For at vinde borgerne for Europa, må politikken tage de emner op, der betyder noget for menneskene. Europa befinder sig i en skæbnestund. Citat slut. Som opfølgning af disse bemærkninger, og selvfølgelig mange andre fra de to filosofer, Habermas måske især, har Bruno Amoroso og Jesper Jespersen, henholdsvis docent emeritus ved Roskilde Universitet og professor Jesper Jespersen ved samme sted, skrevet en lille bog, der hedder Europa, det er den udblivende systemkritik. Jeg følger direkte op på den kritik, der kommer her. Og der markedsfører I også udtrykket, som egentlig hører til på, undskyld jeg siger, det er en anden fløj, altså Bruxelles-eliten, de folk, som altså bliver skilt ud fra især modstandernes side for at køre projektet hen over hovedet på befolkningen. Og eliten er blevet jo i mange sammenhænge ikke just et pænt ord, det er nærmest et skældsord. Når I bruger ordet elite, vil du så sige, at det er en opfølgning af den kritik fra, om jeg så må sige, den folkelige modstand, eller hvad er det egentlig?
Ja, det er jo desværre ikke noget veldefineret begreb, men vi bruger det i samme betydning, som det indgår i det citat, som du netop har gengivet fra Habermas, at Europa bliver styret, og den europæiske diskussion bliver ligesom ledet af en kreds, forholdsvis lille kreds af personer, som på mange måder minder os om aristokratiet i gamle dage, hvor man havde en lille elite, som dels, fordi de var veluddannede, havde en betydelig indsigt, men jo også havde politisk magt. Og de ledede landet jo i hvert fald frem til, man så fik demokratier, og så var der en lang transition, inden man fik et egentligt folkedemokrati, som så udviklede sig sidenhen. Så den situation, vi ser foran os, og det system, vi ser foran os, jamen det er jo altså et, som har mange af de her aristokratiske træk, som gør, at man har meget svært ved at etablere kontakten til, ja, lad os nu bare kalde det, almindelige mennesker, de jævne mennesker.
Og men forskellen er vel den, at fra dengang, hvor der ikke var nogen folkelig forandring, så kan man sige, at det er der ikke nu, eller følelsen er, at der ikke er folkelig forankring. Men forankringen af den politisk folkelige forankring er der vel, fordi det er jo stadigvæk de enkelte landes demokratiske suveræner, der udpeger for eksempel deres ministre, deres regeringer, deres medlemmer af parlamentet. Altså det er jo ikke en selvsupplerende elite, som aristokratiet var.
Jamen det er jo det, som er til diskussion.
Jamen de kødes jo ikke ind til det, kan man jo sige. De skal jo på en eller anden måde i sidste ende vælges, ikke?
Jamen det har du jo ret i, men den måde, de agerer på, og den måde, som systemet har fungeret på, der har det jo vist sig, at selvom der er et eller andet folkeligt mandat, som jo ligger så langt væk, og der kan vi jo blot tage den danske diskussion, for når vi vælger vores regeringschef, som jo er den danske repræsentant i Europarådet, jamen så er det jo netop ikke med henblik på, eller meget, i meget begrænset omfang med henblik på, hvad der er den europæiske politik. Det er nationale spørgsmål, som jo helt dominerer. Og så er der altså den sideeffekt, at man så også skal repræsentere landet i det europæiske råd, og der træffe beslutninger, som jo i høj grad, og det er jo det er en del af elitekritikken, jo de beslutninger, jeg siger i høj grad, og jeg burde måske ligefrem sige udelukkende, bliver jo initieret fra EU-kommissionen, hvor man jo igen kan sige, når hvad er så EU-kommissionens folkelige mandat, fordi den har jo initiativretten, og det er så noget teknik, men rådet må i princippet kun tage stilling til, lad os nu kalde det lovforslag, som bliver fremsat af en kommission, som er endnu mere indirekte udpeget, og som har jo en lang række teknokratiske elementer i sig. Det vil lidt svarer til, at det var Finansministeriet, som havde retten til at fremsætte lovforslag i Danmark. Og det, jeg mener sådan set ikke en parallel.
Sådan er det jo næsten også.
Jamen, netop, jamen, altså systemkritik er der grund til mange steder, men her er den blot så åbenbar.
Ja. Jo, men så er det jo, altså ministerrådet jo i sidste ende kan sætte stop for hvad det skal være. Det er jo der, om så man siger, EU's suverænitet sådan set ligger. At du kan ikke komme udenom om ministerrådet.
Jamen, det har du jo fuldstændig ret i. Men her er det jo igen også et spørgsmål om, hvad er ligesom formalia? Og formalia, jamen der kan der siges nej, hvis der er et flertal. Men denne her elite har jo også en selvforståelse. Altså, man kan blot tage som et enkelt eksempel vores egen statsminister, Helle Thorning-Schmidt, som jo netop er uddannet fra det europæiske kollegium i Brygge, og har en uddannelse i Europa, og det skulle jo sådan set være en kvalitet, men gør jo også, at hendes forståelse, den er, at Europa jo i hvert fald delvis er blevet præget af det miljø, hun har færdet i, og ikke i, kan man sige, de mere folkelige lag i den danske muld.
Men så kan man jo spørge sig selv om, kan man forestille sig, at man, om man så må sige, kan være præget af den danske muld udelukkende, når man har et internationalt samarbejde, altså stor kompleksitet, som det nødvendigvis må være, hvis det overhovedet skal have nogen mening. Vil man ikke være nødt til at, altså om jeg så må sige, danne en anden slags ledelsesmenneske, en anden slags, og omtænke en demokratisk kontrol?
Jo, det spørgsmål, som du jo her kommer ind på, det er jo netop, hvor repræsentativt er repræsentative demokratier. Og det er jo en helt central problemstilling. Og det, som vi også går ind i vores bog, hvor vi jo netop siger, jamen, Europa er jo mange facetteret. Der er mange dimensioner af den europæiske debat. Og her er det et karakteristikum ved den, om man så må sige, elitære diskussion, at Europa skal marchere i samme takt. Og et andet karakteristikum er, at de mener, at mere europæisk integration er altid bedre for Europa. Og det er jo så rundet af deres måde at anskue problemstillingerne på, og det er det, vi går ind og siger, hov, den går ikke, fordi der er så mange dimensioner i den europæiske virkelighed. Og jo, der hvor vi har vores styrke, ja, det er jo i analysen af det økonomiske, hvor vi jo har måttet konstatere, at det, som eliten har udstukket som den rigtige kurs for Europa, og som de har fået implementeret i ministerrådet, men jo på den baggrund, jeg her har skitseret, har ført til, at Europa befinder sig i den største økonomiske krise, eller i hvert fald dele af Europa, hvad jeg vil understrege, befinder sig i den største og mest alvorlige økonomiske krise siden den anden verdenskrig.
Men der kan man så spørge, altså det er jo så det næste, det er, hvad var krisens årsag? Er den udsprunget af EU's samarbejde, eller er den udsprunget af nogle helt andre parametre, som her i landet jo altså en oppustet boligboble og alt det, vi har kendt til? USA's krise, som jo også er temmelig afgørende for den europæiske, var vel også en overophedning af det amerikanske boligmarked?
Men igen, her er der jo ikke noget enkelt, simpelt svar. Men den totale afvisning fra den europæiske elite, at den fælles europæiske mønt, euroen, overhovedet har noget at gøre med den krise, som Sydeuropa befinder sig i. Og jo faktisk deres gentagende hævdelse af, at euroen er ikke problemet, men løsningen, er jo slet ikke i overensstemmelse med hvad vi kan se, når vi kigger ud af vinduet og taler med almindelige mennesker, ikke mindst i Sydeuropa. Og det er jo derfor, den her bog er kommet til verden som et samarbejde mellem min kollega Amoroso, som har sine rødder i det italienske, og så jeg, som jo har mine rødder i den danske muld. Men den her vedvarende benægtelse af, at der er en række problemer, og det vil jo også være forkert af os, og det hævder vi jo naturligvis heller ikke at sige, at det kun den fælles mønt. Men det vi prøver på at vise, det er, jamen hvis man anlagde en mere nuanceret analyse, og så, jamen, hvilke lande ligner hinanden økonomisk, og tilstrækkeligt til, at de kunne trives, og måske ligefrem have fordel af en fælles mønt, jamen så var man ikke havnet i den situation, og så ville man også være kommet længere med at løse krisen, end man er i dag, hvor jo faktisk vi stadigvæk har den højeste arbejdsløshed overhovedet.
Men nu er det jo politikers opgave jo ikke altid at tænke økonomisk. Det kan økonomer selvfølgelig beklage, men politikers opgave er også at tænke politisk, altså med nogle helt andre hensigter. Og i den forstand er både euroen og EU-samarbejdets udvidelse jo i høj grad en politisk sag, hvor man efter murens fald i 89 selvfølgelig meget naturligt har sagt, at det gælder om at få dem alle sammen ind under vingerne her, inden Rusland vågner, og inden de bliver det, de måske har til hensigt, de hele tiden har haft til hensigt at være, eller hvad nu ens forestilling har været om Rusland. Altså, det galt om simpelthen at få dem indenfor. Og uanset omkostninger i Sydeuropa, er der også den hensigt, måske, jeg nævner det bare, at man så, hvor let tilgængeligt det var for diktatorer at tilegne sig magten på grund af bare mindre kriser, for eksempel i Grækenland, er det også galt om at binde dem så tæt som muligt. Det er jo den politiske side af det. Det var for eksempel også et af Krags synspunkter på, hvis man skulle have at man skulle have Sydeuropa med.
Jamen, her rejser du jo en række spørgsmål.
Jamen, det er den politiske dimension.
Jamen, og den politiske dimension, jamen, der var jo EU og det europæiske samarbejde i min og i vores optik er helt enestående og jo uundværlig. Det er jo for det første for at sikre, ligesom dem oprindeligt kaldte fredens projekt, og det var jo Vesteuropa, og dernæst at sikre demokratierne, de nationale demokratier, og sikre en forankring der, ikke alene folkeligt, men jo også i en overordnet europæisk konstruktion, som gør, at der kan hejses et faresignal, når der er en udviklingstendens, som ikke er i overensstemmelse med det, man har defineret som europæisk demokratier. Her så vi Sydeuropa komme ombord, ønskede at komme ombord i takt med, at militærdiktaturerne faldt i Sydeuropa, og dernæst at få Østeuropa ombord. Det er jo et utroligt vigtigt projekt, og som vi understreger, herom kan der ikke diskuteres, og herom bør der hæges. Og derfor, lige netop derfor, er det farligt, hvis man så forcerer en videre europæisk integration frem, som begynder at skabe modsætninger imellem de europæiske lande, hvor det jo er fredens projekt. Og her ser vi jo dels modsætninger mellem lande, og dels måske give unødig argumentation til højre kræfter, som vi jo også har set, som vi ser som en delvis konsekvens af den dybe økonomiske krise, som Europa befinder sig i. Så derfor kan man ikke holde økonomi og politik adskilt, i hvert fald ikke, når vi er nået hertil.
Men har du ikke altid haft svært ved altså at fastholde, for eksempel, er det også tit på en anden måde, for nu at tage den op, I har den selv med, den der evige forbandede krumme agurk. På et eller andet tidspunkt kommer den altid op i diskussionen, at det også var for galt, vi ikke fældte over den krumme agurk. Og når man så gravede lidt i den, det kan jeg huske dengang, det var en stor skuffelse på den redaktion, jeg dengang sad på, da vi fandt ud af, jamen, det er ikke nogen særlig god historie, fordi det er producenterne selv, der har forlagt det. Ikke? Det var, de skulle have en standarder for pallerne til agurker. Så det var ikke noget, EU kom og sagde, nu skal de der agurker altså være lige. Det var...
Jamen, Georg, her må man vel retfærdigvis sige, at vi taler jo pænt om den krumme agurk, eller rettere sagt, at den krumme agurk langsomt er blevet rettet ud.
Jamen, det er godt...
Det taler vi jo pænt om, og vores pointe er jo, men vi gav jo også lige folk 40 år til at rette den ud, sådan så, at de steder, hvor palleren ikke lige passede, ja, så skulle man ikke fra den ene dag til den anden, eller for kort tid, rette op på krumme agurker. Nej, man havde, og det er jo med, i virkeligheden, hele det europæiske projekt, tror vi, og vi tror stærkt på det, vi er jo stærke europæere, men det skal have den tid, sådan så, at det ligesom organisk kan fungere, og her er jo det indre marked, som det tog 40 år, fra jo 52, Kul- og Stålunionen, og så frem til 92, hvor man kan sige, der fik man så slået det sidste søm i, og man havde stort set de samme spilleregler med hensyn til handel med varer.
Jo, men det
og
jeg...
så kommer alt det svære bagefter.
Jamen, det er nemlig, og det er det, jeg mener med det, når jeg frembringer frem. Jeg er godt klar, at I taler pænt om den åndssvære gurk, men altså, så, når man så ruller det videre frem, så kan man sige, at disse foranstaltninger, disse ønsker om den type harmoniseringer, vil jo naturligt nok, jeg tror næsten, man kan sætte det op, ja, det ved du bedre end jeg på en matematisk formel, at der vil komme en egen inerti i det. At det vil nødvendigvis være sådan, jo mere komplekst det bliver, des mere haster visse tiltag, visse forholdsregler, for at det skal gå op i en højere enhed. Så der er sådan set en naturlig forklaring på, at det sker. Og hvor man så kunne sige, jamen det er jo det, der er politikernes og sådan nogen som os, vores opgave, at prøve at forklare den slags ting, og så gøre os til elite, ja, hvor herre bevares. Men altså, nogen skal jo prøve at forklare det, i stedet for at sige, jamen det er også for galt, det går for hurtigt det her, det er også synd for jer. Men det er jo i virkeligheden ikke synd for folk. I langt de fleste tilfælde er det jo egentlig forbedringer. Hvis man nu ser inden for miljøområdet, så er det jo vigtigt, at der er nogen, der siger, så er det nu. Nu skal I holde op med at udlede det der, og det med det samme, fordi det truer os alle sammen.
Jamen det er jo lige netop det, jeg lige vil sige, som er vores pointe, at der er en europæisk dynamik. Og det vil sige, at når man hiver en prop op et sted, jamen så flyder strømmene altså noget hurtigere. Og er Europa parat til at ligesom at håndtere, og når jeg siger Europa, så er det jo ikke kun i Bruxelles, men jo også de enkelte lande, som deltager, dels deres nationale parlamenter. Prøv at se, hvad der sker i Ungarn i øjeblikket. De er bestemt ikke parat til det. Og dernæst er befolkningen ligesom åben over for, kan man sige, nødvendigheden og rigtigheden af det her. Og ting tager tid. Ja, vi har været inde på 40 år. Det er måske lige at stramme den. Og det er jo netop også her eliten er svigtet, fordi de har, det er jo det, man kalder neofunktionalisme, ikke? Op med proppen, sådan så, at vi kan få strømmene til at glide hurtigere, og man kan få arbejdskraften til at vandre noget hurtigere, fordi så bliver sociallovgivningen sat under pres, og så bliver skattelovgivningen sat under pres, og her går det rigtig godt, og folk derhjemme står mere og mere måbne og siger, var det nu lige det tempo, og var det nu også lige på de områder, at vi drømte om, at det europæiske samarbejde skulle foregå? Var det ikke jo først og fremmest det, som vi jo oplevede, det at man kan være turister, ubesværet at rejse rundt i hinandens lande, at du nævner miljøet. Ja, miljøet kender heller ingen grænser, og det er jo heller, i virkeligheden jo heller ikke svært at forklare. At for at man ligesom kan få et renere miljø, ja, så må vi have dels ensartet miljøstandarder, fordi miljøet og forurening kender ingen grænser, men jo også fordi virksomhederne skal konkurrere, og så kan vi jo ikke have høje CO2-afgifter i et land og lave i et andet, så går det jo galt.
Hvad er det så, der er så svært at forklare? Fordi så kommer der sådan en dansk oppositionsleder, som Løkke Rasmussen, og siger noget om nogle træsko i et jordbærbed, som overhovedet ikke har noget med virkeligheden at gøre. Altså som set er en vulgarisering af et fuldstændig indlysende og nemt håndterligt problem i virkeligheden. Det viser sig bagefter, at der er ikke noget, der hedder velfærdsturisme, og slet ikke i det omfang, det pludselig bliver antydet eller hævdet. Altså det vil sige, at det, i virkeligheden er det ikke de problemer, der er. Det er mange andre problemer, men det er nødvendigvis ikke dem, som skaber den største modstand.
Ja, men her er det jo igen, at vi påpeger, at eliten svigter. For det, du her siger, det var nøjagtigt det samme, man sagde omkring euroen. Jamen, euroen, jamen, hvem kan der være modstander af, at vi bruger den samme mønt, når vi rejser som turister? Det gør det da billigere og nemmere, ikke? Og vi kan komme ud og se en række forskellige lande, uden at have lommerne fulde af mærkelige mønter, som vi ikke kan finde rundt i. Så det er da til fordel, lød det populistisk fra eliten i Bruxelles. Og vi husker også afstemningen herhjemme i år 2000, ikke? Jamen altså, at man skulle jo være økonomisk tåbe, hvis man ikke sagde ja til at få serveret sådan et nærmest guldæg. Og hvad var så realiteten? Det var jo, at det her var langt mere komplekst, og at forskellene mellem landene jo var meget større, end man fremstillede det. For det var jo som om, det bare var netop de samme, dengang 15 jordbærbede, som så skulle plukkes lidt med den samme arbejdskraft. Men det viste sig jo at være vidt forskellige økonomier. Og det er jo det, der er populisme, både når man benytter argumentationen i Bruxelles, men jo også Lars Løkke, og dengang var det Nyrup Rasmussen, som sagde, jamen som enhver ved hjemme fra husholdningsbudgettet eller husholdningsbordet, så slipper vi jo for at veksle penge. Ja, det er jo også rigtigt, men han skulle måske også lige have sagt, og så er der altså noget med de overordnede konkurrencevilkår, som ikke udvikler sig ens, fordi vores erhverv og økonomier er så forskellige. Tænk på, hvor forskellige der er mellem de ja, tysk økonomi, det er jo det, som jo først og fremmest er kommet frem, og så spansk, græsk og delvis også italiensk økonomi, de er jo som dag og nat.
Jo, men det, der skiller du på den ene side en krise, ikke? Altså som euroen er udtryk for tiden. Men altså, så kan man omvendt sige, at den er der endnu, ikke? Altså den er ikke brudt sammen i enig forstand. Ja. Og den anden, det er jo så at sige, det er jo franske historikere. Mange franske historikere har jo egentlig brugt krisebegrebet på en sådan måde, at de siger, at det er egentlig det varige. Altså hvor ophævelsen af krisen eller ikke-krisetilstand er absolut undtagelsen i menneskets historie. Altså vi lever i i den ene krise, der afløser den anden, det er de store franske renovanter, de der store franske historikere, der altså kørt på den. Ikke? Og det kan man sige, at den forestilling, du næsten kommer med, det var, altså sådan som jeg hører den, der kunne man udlægge den som om, at hvis vi ikke havde gjort det, så havde det været godt, så havde det været bedre. Ikke? Så havde vi undgået en krise. Så skal man til at vurdere, at den ene krise værre end den anden. Ikke? Jamen, altså hvis nu Grækenland i dag uden euroen var kommet ud, det er jo samme som de ville være kommet, fordi den amerikanske økonomi alligevel havde påvirket dem. Hvem skulle så have reddet dem? Det er jo trods alt blevet reddet gennem det økonomiske tæt samarbejde.
Jamen, for at tage det med krisen først. Altså du som historiker ved jo, at man kan ikke sammenligne, hvad skal man sige, et tordenskrald og så rundetårn. Hvad er størst? Det kan man ikke, og det er til syvende og sidst jo en politisk, delvis en politisk vurdering, og delvis må man sige, at det bliver så historien, og så må vi tage det som det er. Nej, det som jeg ligesom opponerer imod, det er jo, at man undertrykte information, at eliten undertrykte information, for der er jo ikke noget i det her forløb, som eliten ikke vidste var en mulighed. Men det blev jo ikke på noget tidspunkt nævnt, at euroen kommer så tidligt, så nogle lande kommer altså til at bære store byrder, samtidig med andre fordele, og hvor vi jo så netop diskuterer, jamen hvis det var kommet frem, jamen så skulle man jo have sagt til tyskerne, hallo, I får fordelen af det, så derfor må I allerede nu være indstillet på, at der skal altså betales nogle penge, når en uundgåelig krise skyller ind over. I må være med til at bidrage. I kan ikke bare sidde på den høje hest og sige, jamen de andre lande kunne bare gøre ligesom os. Fordi det er jo et udtryk for, at man, jeg vil ikke sige, at man ikke har forstået det, men at man ikke har kommunikeret den viden, man allerede havde, ud.
Men havde man på det tidspunkt ikke netop den opfattelse, at krise, sådan set begrebet økonomisk krise, i det omfang, man havde, eller i den betydning, man havde haft før, altså i 1930'erne, faktisk var ophævet? Altså, du husker de danske politikere, der sagde, altså, der er ikke, nu er det svært at bevare pessimismen, ikke? Og altså, Bertel Haarder, der gik rundt og sagde, at det her, det kunne ikke vende. At det var vel egentlig en meget gængs opfattelse, at det, nu var der gang i det, nu gik det, ikke?
Jamen, altså, det frygtelige er jo, som Peter, den tidligere direktør i Danske Bank sagde, Peter Straarup, jamen, en bankmands, og på samme måde, det sagde han ikke, men jeg kunne tilføje en politikers hukommelse, den er sjældent mere end 7 år. Og så er det da rigtigt, at hvis man bruger en så kort periode, og så siger, her går det godt, ikke? Så, lad os udnytte momentum, og det gjorde de jo så. Lad os så udnytte momentum, hvor det går rigtig godt, til at lave nogle af de store reformer. Og så, men altså vi som, ja, jeg må godt inddrage dig, historikere, som jo også kender mellemkrigstiden, ved jo også, der var noget, der hed guldstandarden, og noget, der hed lande, som var forskellige, og en udvikling, som jo gik, ja, jeg behøver ikke oprulle det perspektiv, for så galt går det forhåbentlig ikke, men så længe man klamrer sig til euroen, som jo simpelthen, hvad skal man sige, ligesom Europas gave til befolkningerne, jamen så har vi en situation, der minder om mellemkrigstiden.
Et andet af de emner, I tager op, det er jo et andet af de store begreber, som jeg også godt vil have nået ind på. Bortset fra, at man jo også lige kunne tilføje, når vi nu er ved det, altså det der med Grækenland, der er jo vist ting, der er svære at forudsige, for eksempel en forfalsket statistik. Det var der ingen, der regnede med, altså, at trods alt det er et nogenlunde civiliseret land, ikke? Ja. For ikke at sige et meget civiliseret land med demokratiets vugge, og jeg ved ikke hvad.
Men her skal du jo ikke glemme, Georg, at det vidste man jo i Bruxelles, og man så igennem fingre med det.
Ja.
Ja, jo, men det fordi man politisk havde den ambition, at nu skal hele familien samles, og så klarer vi problemerne bagefter.
Jamen, det er også svært at sige til en suveræn statsminister, der kommer til ministerrådet, at din statistik lugter, ikke? Altså, det er jo meget, meget vanskeligt, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Hvis man havde bedt mig, kunne jeg godt have anvist metoder, hvorpå man kunne have sat Grækenland lidt i tænkeboks, og de kom jo faktisk også først med i 2002, altså 3 år efter de andre, men tænkepausen var ikke lang nok.
Det er så det næste, og det var det begreb, jeg ville ind til. Det er jo, vi tangerer her, suverænitetsbegrebet, fordi det gør I meget ud af, og det synes jeg godt, man kan forholde sig meget filosofisk. Det gør I også. I er meget forbeholdende over for selve grundbegrebet. Ikke? Men hvordan skal man egentlig tolke det? Altså, hvad er suverænitet? Hvad er landets suverænitet? Der er jo mange altså, klassiske definitioner af suverænitet, men det er klart, at efter EU's tilblivelse, eller man kan også sige, at de store statssammenslutningers tilblivelse. Det gælder også de forenede stater. Må man jo definere suverænitet på en anden måde end for eksempel middelalderens suverænitetsopfattelse?
Jamen, det er klart. Og man kan sige, at en snæver politologisk betydning, jamen der er det, hvem har det legitime magtmonopol? Hvem har retten til at udøve magt? Nå, og så må sige, der er nogen, der ikke vil makke ret. Og der er der jo blevet afgivet på nogle områder retten til at bestemme, nemlig til EU, og så er det EU-domstolen, som tager stilling, og ja, hvis det falder ud, hvad skal man sige, ikke til fordel for det pågældende land, jamen så bliver det idømt bøder, og så vil man jo, sådan som det er skruet sammen nu, ikke føre krig, men så vil man jo simpelthen på anden måde sørge for, at de penge bliver inddraget, og så i øvrigt smide vedkommende ud. Det er den måde, som suverænitet ligesom indgår i den europæiske debat. Men så, og det er den politiske. Så er der det andet, det er, i hvilket omfang man afgiver suverænitet til markedskræfterne. Og det er jo en meget mere flydende diskussion, fordi det at afgive suverænitet til markedskræfterne, ja, i det omfang er det en del af det europæiske kompleks, at man har accepteret ikke at have for eksempel kapitalkontrol. Jamen så har man, om man så må sige, afgivet suveræniteten over sit penge- og finansmarked. Og det er jo en diskussion, som vi mener er så vigtig, at her må man jo altså have befolkningen med. Og det kan man så sige, at det har man jo så også haft i to omgange. Jo dels, da vi havde tilbage i 72 om de krumme agurker, hvor folk klart sagde ja. Og så kom Maastricht, som jo på en helt anden måde var gennemgribende, både på kapitalmarkedet, omkring virkelig også valutaen, og jo også på arbejdsmarkedet. Og der var det jo et meget fodslæbende folk, eller et skeptisk folk, eller hvad skal man sige, et folk, som endnu ikke var parat til at afgive så meget suverænitet, som blev spurgt i Danmark, og for så vidt jo også i Irland. Men jo forbavsende få lande blev spurgt om det. Ja, så kender vi jo til en vis grad den videre historie, at så kom der jo en hel del horse trading, som vi kalder det, frem og tilbage. Og hvad skulle så løftes ud netop af denne her suverænitetsafgivelse, for at befolkningen ville sige ja? Så suverænitet er ikke noget klart defineret begreb, fordi man ved ikke, hvor kraftigt det, at man afgiver retten til at indføre markedsmæssig kontrol, kommer til at påvirke landet. Og vi har været rundt om det i to omgange. Du har jo netop nævnt det der med velfærdsturismen. Jamen den er jo, når vi tæller op, jamen så er den jo så beskeden. Så hvordan kan vi overhovedet gøre det til et problem, at vi har afgivet suverænitet omkring velfærdsturisme? Jamen, som situationen ser ud i dag, jamen så forbavsende lidt, og det er jeg helt enig med dig i. Men hvad ligger foran os, og det er det, vi ikke ved, og det er det, vi ikke får klar besked om, det er den ene ting. Og den anden ting er jo, jamen i hvilket omfang er det så alligevel et nationalt politisk argument for at tilpasse sociallovgivningen til en europæisk fællesnævner. Fordi det så bliver pustet op. Og der, du nævnte selv Lars Løkke, jamen Lars Løkke har jo en interesse i, og politisk interesse i at få reduceret de sociale ydelser, og derfor så går den ind på den måde.
Det politiske suverænitetsbegreb, altså hvis man nu diskuterer sådan næsten uhåndterlig størrelse som Danmarks suverænitet, altså i politisk sikkerhedspolitisk forstand, den bliver jo også ført frem. Nu er det ikke den, I kører så meget på, men den ligger jo i baghovedet på de fleste af os. Altså, hvis vi nu afgiver suverænitet, må vi så, som du også var inde på, må vi så overhovedet bestemme over vores magtmidler osv. Ja. Men der kommer jo det næste filosofiske spørgsmål. Har et land som Danmark nogensinde haft det siden 1658? Altså det kan man jo virkelig stille spørgsmålstegn ved. 1800-tallet, hele 1800-tallets historie, er en lang demonstration af, at landet overhovedet ingen suverænitet har. Altså for at sige det rent ud. Jo, de er jo lov til at bestemme, hvordan folkehøjskolerne skal se ud. Det er som endt også det hele, hvis man skal være helt brutal, ikke? Ja. Og om hvornår man vil afskaffe pryllestraffen. Men meget mere er der i virkeligheden ikke.
Altså jeg kan følge dig et langt stykke hen ad vejen, og det vil jo så sige, at den suverænitet, som man ligesom foregiver i en lang række andre national politiske debatter, er muligvis en illusion. Men burde vi så ikke diskutere det i langt højere grad?
Jo.
End at nu ligesom her med velfærdsturismen, jamen så benægter man ligesom, at det overhovedet har påvirket vores suverænitet. Jamen, det er jo også en for snæver vinkel, fordi den om og så må sige ikke er kommet op i omdrejninger endnu. Og på et miljømæssigt område, der har vi været rundt om det allerede, jamen der er der stort, ja, bortset fra jo altså den lokale kloakering, jamen så er der stort set ikke selv, og det kan man jo overraske over, at det er jo nu at bore efter, eller i hvert fald undersøge, om der er skifergas oppe i Nordjylland, jamen det har man jo, og så må sige, i det hellige markeds- og den hellige globaliseringsnavn jo sagt, jamen det bliver vi nødt til.
Det er det, jeg mener. Der er ikke så meget, når det kommer til stykket.
Så lad os diskutere det.
Jamen så er det, jeg vil sige, at det så ikke forpligtelsen, politikernes og fagfolkenes forpligtelse at forsøge at løfte den, eller man kan sige fagfolkenes forpligtelse at presse politikerne, eliten, som du siger, til at faktisk føre en endnu mere elitær diskussion, nemlig en, der er langt mere kompliceret. Altså, hvis du skal for eksempel definere suverænitetsbegrebet over for hvert fænomen, du står overfor, ikke, så er det lidt af en opgave. Men det er måske den eneste vej frem, hvis du skal have en nuanceret debat. Og så bliver det endnu sværere. Altså, det er et dilemma, det her. Patentdomstolen er noget af det mest mystiske, jeg har været udsat for, fordi der kan man da tale om suverænitetsafgivelse. Det er faktisk noget af det mere særpræget, vi har været ude for.
Jamen,
det var helt klart suverænitetsafgivelse, og den gik glat igennem.
Jamen, Georg, det er jo rigtigt. Og der er jeg altså betænkt ved din måde at lægge det frem på, jamen bliver tingene ikke så komplekse, så folk ikke kan forstå det.
Jamen det var et spørgsmål til dig.
Ja, og der vil jeg da bare sige, jamen det spørgsmål er jeg på de fleste områder afvisende overfor, for hvis man mener noget med demokrati og folkedeltagelse, jamen så må det jo netop være, at det er de svære ting, som man giver sig tid til at diskutere. Patentdomstolen var jo ikke verdens største sag, men der var åbenbart noget, et element af...
Ja, i juridisk forstand var det, jamen, så vidt jeg forstod.
Netop. Og her synes jeg igen, man jo ligesom skal sondre, for betydningen af diskussionen, der skal man sondre mellem, om det er noget, som påvirker menneskers hverdag, i hvert fald deres opfattelse af deres hverdag. Og mellem dig og mig, patentdomstolen, var ikke noget, som påvirkede hverken vores hverdag eller de fleste menneskers. Så der kan man sige, det var sådan en... lidt op en juridisk, men jo sådan set en pseudo-diskussion, og folk sagde, ja. Og igen, her vil jeg nok sige, den folkelige fornuft siger, jamen her, nu er vi et nede i småtingsafdelingen, og hvad skulle så problemet være, hvis vi tog fejl? Så finder vi nok også ud af det. Så lad os nu, ligesom var det ikke, da vi ændrede kronprinseloven, jo også herfor. Det var sidst, vi holdt afstand med, at folk siger, at altså, der er stort og småt her, og alle var jo bange for, at man ikke kunne få 40% tilslutning til kronprinseloven. Jamen, den folkelige fornuft siger jo, jamen altså, nu må vi sondre mellem stort og småt. Det er jo eliten frygter, det var jo, hvis man virkelig tog den her suverænitetsdiskussion, så var Danmark jo, havde der i hvert fald været en betydelig, jeg vil ikke sige risiko, men sandsynlighed for, at Danmark var havnet i samme situation som Norge. At jo, vi siger ja til de krumme agurker, og så vil du straks sige, når det betyder det så ikke, at Norge ikke er indflydelse på de krumme agurker? Jo, det betyder det, at nu er landbrugsområdet altså undtaget, men altså så lad os tage andre standarder på det økonomiske område. Jo, det vil det betyde, men det betyder jo så, at de store spørgsmål, jo også udenrigspolitiske, for man jo godt nok siger, at jamen, hvilken rolle kan Danmark spille udenrigspolitisk? Ja, det er jo ikke meget, og det skal man ikke overdrive, men man må alligevel sige, at Norge har jo i den internationale diskussion, og jo som international mellemmand og formidler, jo kunnet spille en rolle, som ja, man vel ser på med en vis misundelse. Nu har de også mange penge, så ja. det gør det jo en helt del nemmere, og det gør det jo også nemmere at sige, ja, men, altså, vi ser stort på det med de krumme agurker. Men det forandrer ikke noget, da nordmændene træffede beslutningen tilbage, jo, og det var også i 72, der var det ikke et rigssamfund. Der var det en, kan man sige, et mere ung samfund, og måske ikke så, man skal sige, med hensyn til at tro på sin egen selvstændighed, så stærkt samfund. Men tilbage i 72, der sagde de nej, og det var jo ikke oliepengene, som gjorde det. Men måske, og det, jeg har ikke fulgt det ikke diskussionen så, men altså, at en større bekymring omkring det med suverænitet, som jo var afsættet for den her samtale.
Ja, men så kan man sige, at nordmændene var, eller Norge havde jo det ganske særlige baggrund og historie, at selvstændigheden kom sent til dem
klart.
I 1814, og de har haft nogle sikkerhedspolitiske interesser, som har altid været vestvendte over mod England og Amerika, ikke? Og med Englands klare forbehold hele vejen igennem, så har det...
Ja, man må vel dog sige, at England sagde jo ja.
Ja, det gjorde det, men altså,
det må man dog sige.
Jo altid fodslæbende, men altså, ja. Norge har jo altid været anderledes på den
jamen,
måde.
Helt klart, jeg siger det kun som, hvad skal man sige, den risiko, som vel eliten følte, at hvis vi går for dybt ind i suverænitetsdiskussionen, jamen så er der en række områder, hvor vi ikke længere på samme måde i hvert fald tror, vi kan bestemme selv. Og så er det jo vigtigt at diskutere, hvor kan vi så reelt? Og her vil jeg lige sige, at der er jo netop kommet, og det var jeg lidt overrasket over, en undersøgelse på Djøfs forlag. Jeg har kun fået læst, desværre, pressemeddelelsen, som har taget det spørgsmål op, hvor stor en del af den danske lovgivning er så initieret af direktiver og forordninger fra Bruxelles, og hvor man hed til at sagt, det er jo sådan, 2/3 af den danske lovgivning, ikke sådan, hvis man skal følge Lidens argumentation, jamen alligevel, vi har jo alligevel solgt det hele der, så vi kan lige så godt rette ind. Hvor den sagde, det var et sted mellem 10-15%.
Ja, det er meget mindre. Ja. Det er meget mindre.
Og det, hvad er fup og hvad er fakta i det her? Det her er en lille bog, vi lægger frem, men vi rejser nogle spørgsmål, som jeg synes egentlig fortjener den bredere debat.
Men altså, hvis man, uanset det med procentdelen af beslutninger, så man siger, de store, vigtige beslutninger går nu altså ned over Bruxelles, ikke? Altså der, hvor det virkelig basker. Altså for eksempel miljølovgivning og den slags ting, som griber direkte ind i nationerne. Det kan man nok ikke komme udenom. Der er jo også en kvalitet af de 10-15%. Men det er rigtig nok, at det er meget mindre, end man tror. Når det er sagt, så hvis man skulle være ærlig som politiker, skulle man jo gå ud og sige, som altså sandt er, hvis du ser på dansk suverænitet, altså det er ingenting. Vi kan ikke påberåbe os nogen særlig suverænitet andet end hvis vi festlige skuldtaler. Danmark har overhovedet ingen indflydelse eller magt. Jeg kan huske Per Hækkerup, den daværende udenrigsminister for 1 million år siden, der sagde, Danmark har 3 udenrigspolitiske problemer. Det er Tyskland, Tyskland og Tyskland. Det var hans syn på det der, ikke? Fordi vi var i den grad afhængig af det, der lå lige syd for, ikke? Ikke mere vrøvl. Det var selvfølgelig før tilslutningen til EU. Underforstået, at manøvremulighederne, handlefriheden, er uendelig små.
Jamen altså, det vil jeg godt nuancere. For det første, noget så betydningsfuldt som krig og fred. Danmarks deltagelse i Irak-krigen, det var jo noget, som det danske Folketing besluttede. Og der, på trods af, at Tyskland og Frankrig sagde nej. Så der kan man jo sige, jamen altså, her er det jo. Der blev der taget en, ved at sige, suveræn beslutning. Så kan man diskutere afhængigheden af USA.
Ja, der skal du se på suveræniteten i forhold til en større spiller, ikke?
Jamen det er rigtigt. Og lad os få det diskuteret. Det andet, jeg også gerne vil bringe op, og der er vi nu tilbage på min hjemmebane, nemlig økonomien. Underskriften, den danske underskrift på finanspagten, den var vi ikke tvunget til at gennemføre. Vi gør det alligevel, fordi vi har en ikke alene elite i Bruxelles, som siger, at det her det er til fordel for alle, men vi har også den danske politiske elite, som jo hidtil har været meget eurocentreret, men hvor der jo nu er blevet skudt nogle kiler ind, fordi det ikke er så åbenbart, at Bruxelles altid har ret.
Det, som man så kan sige, altså et lands virkelighed består af historien, den består af mange ting, men altså på det niveau består den af historien og myterne, ikke? Altså det er de to ting, vi plejer at dele i.
Ja, ja, bestemt.
Hvor myterne, det er ikke for de pæne mennesker, den er i den moderne opfattelse, det er den radikale historieopfattelse, hvorimod historien, kildekritisk historie, det er den rigtige. Men vi kan jo ikke komme udenom, at det er en blanding. Altså, og dermed kan man sige, at en del af vores suverænitetsopfattelse og opfattelse som land uundgåeligt hænger sammen med myten om den der krumme agurk også. Altså den skal med ind i det betragtning, at bliver det ikke uendelig svært for politikere i fremtiden, jeg havde nær sagt fremadrettet, men det ord må man ikke bruge mere. Bliver det ikke uendelig svært at skille mellem de der to ting og fastholde en eller anden form for saglighed i det her?
Jo. Politik er blevet en sammenflætning af historie og myter, og hvor man tager de argumenter, som passer bedst til den politik, som man ønsker at fremme, sagt meget kort. Det er jeg enig med dig i. Men her er det jo universiteterne, de højere læreanstalter, forskningen om noget har en forpligtelse til at prøve at holde fast i det, vi kaldte realiteterne, så vidt det overhovedet er muligt, og ikke at ride med på de her modebølger. Og ikke lade os, om man så må sige, forføre af det, som jeg jo en gang imellem, i hvert fald i mere uformelle diskussioner med mine kolleger, siger, at det at være politisk korrekt er jo ikke nødvendigvis den højeste saglighed. Det må jo være netop at skille, ikke mindst sådan som jeg arbejder med tingene, historien fra myterne og sige, hvad ved vi med rimelig sikkerhed? Og hvad er blot overlevering, og hvad er måske blot historiske argumenter, som bliver tilpasset en situation for at være politisk korrekt?
Men myterne ligger jo også i os selv, og vi er jo også selv produkter af den tid, vi lever i, og den livserfaring, vi har. Det er også en del af det politiske, det er også en del af den måde, videnskaben vil blive, om jeg så må sige, anskuet på, ligegyldigt hvordan vi vender drejet, både økonomien og historien, hvordan vi indvender drejet. Ikke? Og du var selv inde på det, før vi begyndte samtalen her, at det er forbløffende nogle gange, når man taler med yngre, som også ældre og yngre, at den historiske erfaring begynder med 89. Altså hvor sådan nogle to gamle stodder, som også måske tænker mere på 2. verdenskrig som udgangspunkt, ikke? Altså, eller måske 1. verdenskrig, hvor vi siger, at vores erfaring, selvom vi ikke har været født under det hele, det har vi trods alt ikke, så har vi den frygtelige erfaring, at Europa er produkt af 2 verdenskrige. 2 fantastisk ødelæggende krige, de værste i verdenshistorien. Men det er ikke nødvendigvis den nye generations opfattelse. Der er EU ikke mere et fredens projekt.
Jamen altså, hertil kan der siges utrolig meget. Ja. For det første har du da ret i, at jeg er der selvfølgelig også altså, har elementer af myter i mig. Ja. Men altså, mit arbejde skulle jo, om man så må sige, på en eller anden måde kvalificere mig til at være lidt mere bevidst omkring
det. Jamen det er klart, jeg siger bare, at vi bliver også drevet af vores erfaring. Det er lidt pænere udtryk, så ikke? Ja. Altså, at vi siger, herfra min verden går. Ja. Det vil man jo også have som forsker, ikke?
Men så er det jo netop, fordi det i det politiske først og fremmest er så svært at sondre mellem historie og myter. Jamen så er det jo, altså, og jeg bliver nødt til at gentage mig selv, så meget desto vigtigere, at vi som forskere jo fremlægger, hvad er realiteterne. Og her er jeg jo meget optaget af det, som den franske økonom Thomas Piketty netop har lagt frem omkring udviklingen i indkomster og formuer i et historisk perspektiv. Og uden at vi skal presse her konklusionerne for hårdt, så det han viser, det var, at uligheden var på et historisk toppunkt lige inden 1. verdenskrig og det hele brød ud i hvert fald indbyrdes stridigheder og revolutioner i Europa. Til den grad af ulighed er vi hastigt på vej igen. Hvad kan vi bruge det til? I første omgang vigtig information, at der er nogle spændinger, som er ved at opbygge sig i Europa. Spændinger, som i et historisk perspektiv tidligere har haft et forløb. Og så er det, du vil sige til mig, jamen Jesper, du ved jo godt, at historien den gentager sig ikke, og dertil vil jeg jo svare nej, men det gør jo ikke nødvendigvis, at man ikke kan blive klogere af at se på de historiske forløb.
Jamen, jeg vil heller ikke være spørgsmål. Altså, faktisk kan man jo godt sige, at der er træk, fordi Europa har den struktur, det har, der godt kan komme til at ligne en gentagelse. Det er jeg helt med på. Det du så siger, det er jo, at her kan vi få den paradoksale krigsårsag eller konfliktårsag, lad os ikke bruge ordet krig, men altså konfliktårsag, som altså dengang udspringer af en tæt europæisk samarbejde, hvad det ikke gjorde dengang. Der var det lige det modsatte, nemlig nationernes Europa. Ja. Og det er jo et paradoks.
Ja. Ja. Men det er jo interessant her, lige for at forlænge diskussionen om den her nye bog, som jo hedder Kapitalen i det 21. århundrede, at det er jo blevet en del så af, kan man godt sige, højrefløjens og de mere traditionelle økonomers projekt nu at benægte rigtigheden. Og det er jo for så vidt godt, fordi at alt nyt skal udfordres og kritiseres, men det var så nærmest som en Pavlovs reaktion. Nej, det her, at det kan godt være, at uligheden stiger, men vil give anledning bare til øget effektivitet, i modsætning til tidligere, hvor vi ikke havde de perfekte markeder.
Det er jo igen en af myterne, ikke?
Ja.
Skal man sige.
Ja.
Vi skal til at slutte samtalen her, men jeg kunne godt få, at du kan få et argument ekstra. Altså, man kan sige, at de folk, som etablerede Danmarks indtræden i fællesmarkedet dengang, altså som gjorde det ud fra meget idealistiske perspektiver, Jens Otto Krag i spidsen selvfølgelig, Hækkerup, som jeg nævnte før, også, og for som endt også, på høj grad også de borgerlige politikere, venstrefolkene dengang. Men Jens Otto Krag kom til at stå i spidsen, og for ham var det freden, der var helt afgørende. Han sagde meget morsomt en gang, at vi kan ikke have flere af de krige, så enkelt kan det siges. Ikke? Og så mange år senere, ikke så lang tid før han døde, havde jeg lejlighed til at møde ham igen og tale med ham igen om det. Og der havde vi lavet en... en lille sag om propagandaen dengang, som jo også undrede os. Jeg sad dengang på radioen, på radioavisningen, og vi undrede os jo over det, at de kom hele tiden med deres støvsuger og deres flæskepriser osv.
Ja, 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 ja.
Der var en stor annonce med alle de krav selv, og så Hartling og Kampmann og Vagnsgaard og Erik Eriksen. En fælles annonce. Landets statsministre og sagde, at støvsugerne bliver billigere. Det skulle I huske på. Og Egone, Vagnsgaards kone, stod ved siden af. Ikke? Og så sagde vi til Krag, hvordan kan det være, at I ikke brugte det udtryk med fredens projekt? Altså, hvorfor gjorde I det? Og så sagde Krag noget, som virkelig viste, at han også var altså på det eneste punkt en gammeldags politiker, men altså også noget, der rakte længere frem. Han sagde, det ville den danske befolkning aldrig have forstået.
Det er jo, må man jo sige, en nedladende bemærkning, for på det tidspunkt, der havde jo de fleste af os jo stadigvæk besættelsestiden i erindring, om ikke selvoplevet, så jo i hvert fald jo majoriteten af de, som skulle stemme. Så det er jeg lidt ked af at høre.
Og, jamen, det var priserne. Det var, ja, han mente, at priserne, ja, var det bedste, ja, parameter.
Men det er jo igen en undervurdering, tror jeg, er jeg sikker på, at befolkningen, og dermed en undervurdering af den politiske diskussion, og dermed den skepsis, som politikerne er med til at opbygge, fordi de holder information tilbage. Og derfor benytter vi også det afsluttende kapitel i vores bog til at spørge, jamen, hvor er de politikere, som tør og vil tage denne diskussion, og jo ikke mindst som tør og vil tage konsekvensen af det og rulle EU-projektet tilbage på nogle områder. Og der bruger vi udtrykket, hvor er tilbagetogets helte? Og det er jo med en slet skjult reference til opløsningen af Sovjetunionen, som jo også var et misfoster på en række områder. Og Gorbachev er jo bestemt ikke blevet takket af den russiske befolkning. Og tilbagetogets helte, som siger, at vi har gået for hurtigt frem. Det kan godt være, det er rigtigt, at vi skal have en fælles valuta, men det skal vi bare ikke have de første 30-40 år, fordi det skaber for store problemer. Det bliver vi nødt til, netop i erkendelsen af det, og fordi der også er på en række områder jo en økonomisk nødvendighed, der tilsiger det. Det bliver vi nødt til at melde ud. Vi tog fejl. Hvor er de politikere, som tør, om man så må sige, tage konsekvensen af egne fejltagelser?
Det var Jesper Jespersen i samtale med Georg Metz. Jesper Jespersens bog Europa, den udeblivende systemkritik, kan bestilles direkte hos forlaget Politisk Revy. Den er skrevet i samarbejde med den italienske historiker Bruno Amoroso.